Știți, cel mai lung râu, 6700 km lungime, izvorăște din undeva Kenya, Tanzania, dincolo de Ecuator, se varsă în Marea Mediterană. Dar ceea ce îl făcea pe el să fie râul dătător de viață era că în fiecare an are 3 luni, 3-4 luni de revărsare, din iunie până prin septembrie-octombrie. Se revarsă. Acum nu se mai revarsă, că l-au oprit la Asuan și nu mai are acele... Când erau marile perioade ploioase din zona ecuatorială, atunci se revărsa Nilul încoace și aducea cu el aluviuni, pământ negru foarte roditor, care îl împrăștia pe o zonă foarte largă și ăla era, de fapt, esențial. Deci ăla era... Herodot spunea că e darul Nilului, acel pământ negru care rămânea după, pentru că altfel ați văzut cum e pământul pe aici. E nu prea roditor și nu prea e bun. Și acela era darul Nilului și pentru acela se băteau pur și simplu egiptenii și se luptau să-l țină. Deci după ce acela venea și se așeza, ei îl făceau în straturi, îl udau, rețineau apa în tot felul de cisterne și toată lupta era cu acest, pentru acest pământ. Egiptul totdeauna a fost împărțit în două. Ați tot auzit că regii erau și ai Egiptului de sus și ai Egiptului de jos și nu știu ce. Există un Egipt de sus, adică unde e Nilul sus, asta, așa să vă luați. Unde e Nilul sus, adică undeva de la cataractele Nilului, de la prima cataractă care e aproape de graniță de Asuan, până aici la Cairo, până acolo la Cairo unde a stat. Și a doua era Egiptul de jos, care era de la Cairo, din zona aceea, toată delta care e imensă și care e sub formă de delta, că de-aia au numit-o grecii delta, pentru că e sub formă de literă D, grecească delta, și are un triunghi echilateral cu latura de 200 km. Așa, unindu-se la Cairo. Și acela este Egiptul de jos. Valea ca lungime de la Cairo până jos, valea Nilului, spre 1000 de kilometri, iar toată populația se strânge pe lângă valea aceasta, pe unde e pământul negru adus de Nil, cam 10 kilometri de o parte și de alta, până la 20 de kilometri, nu mai mult. Restul nu există viață în jur. Adică în jurul Nilului, 10-20 de kilometri pe parte și pe alta. Din vremea grecilor, aceste Egipt de sus și de jos era împărțit în nome, așa erau numite. În Egiptul de sus erau 20 de nome și în Egiptul de jos erau 22, dar nu cred că vă interesează asta. Delta Nilului format din 7 brațe, grecii numeau delta pentru că, cum am spus, pentru că are litera forma literei delta. În fiecare an, fluviul Nil se umfla, asta mii de ani, la nivel de viitură în luna iulie, iunie începea iulie și începea să se retragă în septembrie. Deci până iulie, august, creștea la maxim în august, după aceea în septembrie rămânea cam egal și din septembrie începea retragerea și dura până spre octombrie. Din vremuri imemoriale, egiptenii observaseră o legătură între nivelul de revărsare a apelor și bogăția recoltelor din acel an. Ca să se socotească cu precizie o aproape certă, se folosea un nilometru. Nilometri erau niște chestii de piatră pe care ei le aveau din când în când în Nil, la 10-20 de kilometri mai aveau nilometri de ăștia și acolo puteai să știi cam până unde a crescut Nilul sau până unde a scăzut. Și ei știau, atunci dacă Nilul crește, de exemplu, știau că dacă Nilul crește până la 13 nilometri, o să fie sărăcie lucie, adică era puțin. Dacă creștea până la 14, încă nu era destul, adică era de-abia să trăiești. Dacă creștea la 15, era bine. Dacă creștea la 16, era bogăție. Dacă creștea la 17, era revărsare de bogăție în Egipt. Dacă trecea de 17, era sărăcie. Pentru că Nilul creștea așa de mult și devasta pur și simplu totul. Se trecea peste niște baraje, peste ce aveau ei acolo rânduieri. Și atunci, de dinainte, Cu un an înainte se știa, în funcție de creșterea Nilului, se făceau și se puneau și taxele. Adică a crescut Nilul atât, o să fie un an bun, atâtea taxe. N-a crescut Nilul, a fost așa, aveți taxe mult mai puține. Și a fost o rânduială foarte, foarte mare aici în privința asta. Și acum puteți să vă dați seama de ce Iosif venind aici a fost imediat crezut. Știți când a venit Iosif și a tâlcuit visul regelui. O rege, o să fie 7 ani, slabi și cumva după cum spune Scriptura, el a tâlcuit asta și a fost închis tocmai în perioada revărsării Nilului, adică a prins revărsarea Nilului acolo. Și sau înainte de a revărsa Nilul, el a spus lucrul ăsta și imediat după aceea Nilul s-a revărsat și a fost un an foarte bun, adică se arăta, domne, uite, chiar a văzut toate tânărul ăsta, că e 17, adică e ceva maxim. Și atunci au știut din start că ăsta are dreptate și atunci faraonul a avut încredere în el. A zis, de unde știe el că o să fie o revărsare extraordinară anul ăsta? Și l-au pus conducător peste Egipt din cauza asta. Deci poate că asta o să vă ajute să înțelegeți puțin istoria biblică, că altfel pare așa o aberație. Ce om normal îi tâlcuiește cineva un vis și el îl pune direct șef peste imperiu. Nu era numai visul pe care el a reușit să-l tâlcuiască, ci era și faptul că începea să împlinească la propriu cuvintele lui prin creșterea Nilului foarte, foarte mult. Și în momentul ăla a zis, da, cred că ele. Probabil că dacă anul următor nu creștea la fel, îl dădea jos. Dar și anul următor a crescut la fel și anul celălalt și anul celălalt. Și au fost 7 ani foarte bogați. Și că s-a dovedit și că al 8-lea an deja a fost foarte sărac la 13-12, a fost clar că e omul lui Dumnezeu, Iosif. Așa. Altceva să vă spun despre Egipt. Era folosit un întreg sistem de irigații, cel mai vechi din lume, de fapt. Se pare că îl depășește cu mult și pe cele din zona Mesopotamiei, a Eufratului și a Tigrului. Se scurgea apa când ea creștea foarte mult, se scurgea în anumite bazine și lacuri, făceau adevărate lacuri de acumulare în care rețineau apa și pe aceea tot anul îi dădeau drumul cu măsură sau cu niște roți cum ca la moară. Ridicau apa dintr-un lac și o revărsau în cealaltă parte și pentru asta trebuia să susții niște canale pe care le pietruiai, trebuiau întreținute, trebuia să nu intre pământ apa până ajungea la pământul tău, era întreagă și era o muncă foarte grea, cum vă spuneam astăzi pe autobuz. Cine muncea de dimineața până seara și neîncetat, nu rezista mai mult de 5-6 ani dacă muncea mult. Și la căldurile acestea, și atunci trebuia cu măsură, munca trebuia făcută cu măsură și totdeauna cu înlocuiți și alții și trebuia câte un an liber după câțiva ani de osteneală și tot așa ca să reziste oamenii. Pentru întreținerea acestui sistem de irigații, toți egiptenii erau obligați nu știu câte zile pe an să meargă să întrețină sistemul, numai să-l repare, să-l întrețină. Sistemul era cumva... Imperiul îl ținea, faraonii l-aveau sub stăpânire, tot sistemul, toate canalele, toate. Iar oamenii trebuiau să-l întrețină o dată pe an, iar canalele mici care veneau până la ei erau întreținute de ei. Deci exact ca la noi, drumurile comunale și drumurile de stat. Nilul era cel mai bun drum, pentru că, vă spuneam și astăzi, cei care vreau să coboare la vale se lăsau duși de unde și veneau dinspre Egipt de sus până în delta și cei care vreau să urce la deal, adică vreau să meargă spre sudul Egiptului, numai deschideau pânzele și îi ducea, bate tot timpul un vânt din nord, pe care el numesc binecuvântat un vânt nordic răcoros, care vine dinspre noi. Și se foloseau de acel vânt ca să meargă în susul râului. Asta a fost... De asta au adus, de exemplu, pe piramidele lui Cheops, pe piramida lui Khefren, era adus și așezată piatră și la temelie și în centru, dar mai ales acoperită cu bazalt din zona Asuan, din zona cataractei Nilului. Și asta s-au folosit de faptul că veneau ușor corăbile în jos, coborau pe unde și după aceea urcau foarte ușor în sus, deschizând pânzele. Foarte ușor, era un drum plăcut Nilul. Și acum nu mai contează asta. se evita totdeauna navigarea în timpul nopții din pricina primejdiei, împotmolirii bancurile de nisip sau un mâl, sau se loveau de insulele Nilului, pentru care multe insule. Adâncimea apei influența mult viteza de deplasare. Dacă era mare, se putea deplasa foarte repede. Dacă era mic, aproape se tripla timpul pe care trebuia să-l faci pe Nil. Dar nu știu dacă vă interesează asta, dar o să vă rămână în minte. De exemplu, o călătorie pe Nilul revărsat dura două săptămâni dacă era revărsat și două luni dacă era mic. Două luni. În perioada când a fost cucerit de romani și în perioada când a fost sub greci, să știți că egiptenii au fost foarte nedreptățiți. Deci, așa foarte pe scurt, undeva pe la anul 1000 și ceva înainte de Hristos, egiptenii au pierdut stăpânirea asupra Egiptului. După 3000 de ani de înflorire și strălucire, au pierdut influența, au pierdut puterea în Egipt și au fost cuceriți de perși. Și au urmat 700 de ani de robie foarte urâtă, începând de pe la anul 1000 până spre anul 332, când l-a cucerit Alexandru Macedon. Iar anii aceștia au fost printre cei mai urâți din istoria Egiptului, pentru că perșii n-au respectat nimic din ce era Egiptul și l-au adus cumva aproape de sapă de lemn. Și așa încât atunci când a venit Alexandru Macedon, a fost primit ca un eliberator și l-au susținut și l-au ajutat ca să... Alexandru Macedon i-a bătut pe perși undeva în Asia Mică, în Turcia de astăzi, și după aceea perșii s-au retras în fugă spre capitala lor și atunci el a intrat ușor în Egipt, pentru că era posesia perșilor. A intrat foarte ușor, fără nicio împotrivire. După Alexandru Macedon, care a întemeiat Alexandria aici, dar n-a apucat să o vadă niciodată, a murit undeva în zona Babilonului, Irakului de astăzi, după Alexandru Macedon s-a construit Alexandria și aici au venit Ptolemei, cel mai bun prieten lui Ptolemeu, Aer. Cel mai bun prieten al lui, Ptolemeu, a venit aici, s-a așezat și de aici a început dinastia Ptolemeilor. Aș vrea să vă spun puțin despre Alexandria, pentru că am ajuns la Ptolemei. Dacă aveți întrebări, pentru că sigur aveți întrebări, nu vreau să vorbesc numai eu. Păi stăpânirea Ptolemeilor, care erau greci, de la anul 330 înainte de Hristos până spre anul 40 înainte de Hristos a fost, când au venit romanii și au cucerit Egiptul. Romanii au cucerit Egiptul. Nu. Deci perșii la 1000 și ceva înainte de Hristos, deci ca să vă puteți imagina, de la anul 1000 și ceva înainte de Hristos până în 1952 n-a fost niciun conducător egiptean în Egipt. Înțelegeți? Adică Egiptul acela falnic și extraordinar a fost cucerit prima dată de perși, după aceea au venit Ptolemeii care erau greci, au condus grecii și în societatea greacă erau ei grecii în vârf, romanii dacă erau cetățeni câți erau aici, și baza, prostimea erau egiptenii și a fi egiptean însemna a fi ceva scârboț, mic și urât, negru. Și în Alexandria, de exemplu, erau cinci cartiere mari în care numai într-un cartier li se dădeau voie egiptenilor să intre. Egiptenii vechi, egipteni, erau foarte nedreptățiți. Numai într-un cartier și ăla era cartierul oamenilor meșteșugarilor, amărâților, care de fapt susțineau toate celelalte cartiere. Și au socotit totdeauna pleava, totdeauna pe... Când citesc istoria asta, când am citit istoria Egiptului, într-un fel m-am simțit vinovat ca rasa albă, ca european, față de egipteni, când am văzut câtă dreptate au suferit atâția sute de ani și mii de ani, pentru că prima dată au fost grecii, care i-au socotit așa pe egipteni, deși egiptenii aveau o istorie imensă în spate. După aia au fost romanii, care la fel i-au tratat și Imperiul Roman a transformat Egiptul absolut numai într-o sursă de venit. Era hambarul, bogăția Imperiului Roman era aici, agricultura, salpetru, sare, minereuri, fier, tot felul de obțineau, scoteau de aici, din zona Egiptului, dar restul nu l-a dezvoltat deloc, adică Egiptul a rămas exact cum suntem, noi suntem mai bine acum. Față de Europa și mai rău, nu știu, mai rău a rămas și Asta n-a fost tot. După aceea s-a întâmplat că a venit Imperiul Bizantin, s-au început certurile legate de religie, de credință, au venit musulmanii i-au trecut pe egipteni pe linia moartă, au venit aici arabii peste, i-au forțat să învețe araba, i-au trecut cu forța la credința arabă, la credința musulmană, așa încât ei pur și simplu au fost suprimați. De fapt, nu mai există egiptenii vechi, decât partea nordică e foarte amestecată cu arabii, partea sudică e amestecată cu negri, nubieni și etiopieni și a rămas undeva în centru din vechii egipteni cam... Mai vedeți la unii și pe stradă, așa parcă îi vedeți din imaginile din piramide. Mai este, dar sunt puțini, că au fost foarte puternic influențați și foarte puternic cumva amestecați cu toate neamurile din jur. De-abia în 1952, după atâția mii de ani, au reușit să... Au fost un fel de revoluție socialistă, nu comunistă, a poporului, așa, care s-a revoltat împotriva stăpânirii englezești, că era o colonie englezească, într-o anumită măsură, și au reușit să fie independenți pentru prima oară și un așa zis Nasser Abdul a fost primul conducător al Egiptului și el după 4 ani, în 1956, a reușit să naționalizeze și canalul Suez și pentru asta 3 țări au venit cu armatele aici, englezii, francezii, izraeliții, evreii, au venit să stea împotriva acestei naționalizări, adică nu. Nu, n-ai voie să naționalizezi canalul Suez și până la urmă egiptenii au reușit să învingă, nu armat, dar au reușit să aibă acest canal și într-adevăr e a treia sursă de venit din țară și la ora actuală, canalul Suez. Dar acum, întorcându-mă spre Alexandria, ca să știți ce să vedeți mâine. Alexandria, capitala Egiptului, pentru multe sute de ani, una dintre marile cetăți ale lumii antice. Deci n-a fost numai o capitală a Egiptului, a fost una dintre marile, de fapt, probabil cel mai mare port al Mării Mediterane, timp de sute și sute de ani. Centrul de cultură, de comerț, a fost la răspântia tuturor drumurilor. Înainte de a fi Constantinopolul, Alexandria a fost timp de 600 de ani cel mai important loc de trecere a drumului mătăsii, a tot ce înseamnă aceste substanțe care erau căutate până în India, mirezmele acestea, condimentele. Deci toate treceau prin Alexandria. Așa se venea din Arabia Saudită, se intra prin Sinai și se ajungea în Alexandria și din portul Alexandriei plecau spre toată Europa și spre toată lumea. De-abia după ce a apărut Constantinopolul, a început să scadă ca putere Alexandria și a fost înlocuită încet încet de Constantinopol și drumurile mătăsii au urcat pe sus prin Asia Mică, au trecut prin Constantinopol și din Constantinopol după aia erau plecau spre toată lumea. Deci vreo 600 de ani a fost centrul lumii, la propriu, să știți, a fost cel mai mare oraș. A fost centrul mondial pe departe al învățământului academic în lumea veche și al cercetării științifice, a fost întemeiată de marele comandant, marele conducător militar Alexandru Macedon, a cărui nume îl poartă. În doar câțiva ani a cucerit din Macedonia o împărăție care se întindea din Grecia de nord și chiar Bulgaria de astăzi, adică de la granița noastră până în sud, în Sudanul de astăzi și din, eu știu, din zona Serbiei ca și vest până în sudul Chinei, nordul Indiei. Un imperiu imens. În timpul campaniei sale militare împotriva Imperiului Persan, pe care l-a învins în Asia Mică, el a luat în stăpânire și Egiptul, pe care persanii îl stăpâneau deja de 700 de ani îl stăpâneau. Alexandru a fost întâmpinat ca un izbăvitor pentru egipteni, de către egipteni, și l-au încoronat ca faraon. Pur și simplu ei, deci vechii preoți egipteni, revitalizați după venirea lui acolo, l-au încoronat ca faraon de bucurie că i-a eliberat de sub piciorul greu al perșilor. În anul 332, Alexandru a poruncit construcția unei 332 înainte Hristos, a unei cetăți în Egipt. Egiptul, știți, poate v-ați gândit, dar atâta trebuie să vorbim despre asta, e prea mult de spus. Egiptul a fost cam cum a fost China. Știți că China a avut sute de ani de închidere. Închidere completă. Ea s-a dezvoltat în timpul ăsta. A crescut foarte mult ca și cultură cât a fost acolo închisă. Nu avea nicio legătură cu străinătatea. Egiptul, în toată perioada de la anul 3300 înainte de Hristos până pe la anul 1200 înainte de Hristos, deci vreo 2-3000 de ani, a fost închis. A fost închis. Ei nici n-au fost atacați timp de 1700 de ani de nimeni. Deci ei erau un spațiu închis. De ce? Înspre sud, înspre Africa, nu se putea merge, că erau cataractele Nilului, care sunt niște cascade imense, peste care nu poți trece și de unde nu poți veni să vii înspre nord. Și pe alte cale decât pe Nil era foarte greu să mergi. Deci Nilul era singura cale și atunci cataractele acestea au blocat venirea negrilor dinspre sud. Nu te putea ataca nimeni dinspre sud. Dinspre Marea Roșie nu era nimeni, era pustiu Arabiei, era pustiu dinspre Marea Roșie până la Nil, nimeni nu venea pe partea aceea. Dinspre Sahara nu era nimeni, cine să fie. Așa, iar din nord ei n-au fost niciodată la Marea Mediterană, n-au prea avut legătură cu Marea Mediterană. Toate capitalele lor au fost de la Cairo în jos, spre granița cu Sudan. Toate capitalele lor. Ei n-aveau legătură cu Marea Mediterană. Erau închiși în spațiul acesta. Și aici s-au dezvoltat, și aici au făcut piramidele, și aici au făcut toate singuri. A fost ca și cum un sat ar sta închis în ale lui, dar știți cum a fost Egiptul? Ca un spațiu, ca o insulă, exact cum mergeau europenii și găseau insule în care nu călca niciun om și animalele erau, nu știau de frica omului acolo unde n-a călcat niciodată vreun om și te lăsau să pui mâna pe ele până vedeau că le omori și după aceea începeau să prindă frică. Egiptul a fost o zonă lipsită de frici. N-a avut frică. În milioane de scene, de pe piramide, din piramide, din templele lor, nu există nicio scenă de violență. Nicio scenă de violență. Ei nu știau ce e violența, înțelegeți? Trăiau într-un mediu mic al lor și au crescut într-un mediu destul de moral. De exemplu, ați văzut în Grecia, când mergeți, vedeți numai falusuri și prostii și nu știu ce și scene. Aici nu se vedeți, nu există așa ceva. Aveau o moralitate incredibilă. Herodot spunea că n-am cunoscut un popor mai moral și mai religios ca etiopienii. Asta spunea cu 500 de ani între Hristos, ca egipteni. Deci erau foarte morali și dezvoltaseră o credință și spunea că ei sunt cei mai religioși oameni din lume. Egiptenii, și așa erau, foarte religioși, dar erau și morali. Când o să vă citești, dacă o să avem timp, ce texte s-au descifrat prin piramide, nu vă vine să credeți că sunt mai creștinești decât ale noastre. Oameni care scriau, eu n-am nedreptățit niciodată pe nimeni, eu nu am închis ușa când săracul stătea în poartă, eu pe părinții mei am respectat și nu-ți vine să crezi. Așa scria pe mormânt și acum aștept, stăpâne, zeu, Ra, să mă primești în împărăția ta pentru că sunt drept înaintea ta. Lucruri de felul ăsta. Sau unul scrie, l-am iubit atât de mult pe tatăl meu încât l-am îngrijit până în ultima clipă a vieții sale și deși sunt bogat și puteam să-mi fac, și era un faraon, și puteam să-mi fac mormântul meu, totuși mi-a fost atât de drag tatăl meu încât am poruncit să mă îngroape lângă el ca să fim împreună pentru totdeauna. Deci, o să vedeți dacă o să avem timp și am zeci de asemenea texte, o să îndrăgiți și o să înțelegeți de fapt de ce a prins așa creștinismul la egipteni. Că noi ne întrebăm numai de ce. Ce au avut egiptenii de au devenit atât de credincioși și după aia s-au transformat într-un... Aici a fost o zonă a mănăstirilor care au trăit la o intensitate incredibilă. Aproape toți acești faraoni, dar și oamenii obișnuiți, nu făceau nimic decât din momentul în care ajungeau la maturitate, decât să se pregătească pentru moarte. Nimic altceva nu era mai important decât asta, înțelegeți? Nimic. Cheops a ajuns să stăpânească la 20 ceva de ani să fie marele rege, marele faraon și din clipa aia a început să-și construiască piramida. Deci el a început construcția mormântului său, a murit cu 3 ani după ce s-a terminat piramida. A văzut-o cu ochii lui, a zis bun, și a murit și a fost îngropat. Fratele său Chefren, care nu era fiul său, fratele său Chefren, avea 50 de ani când a intrat la domnie și a poruncit și el să se facă repede, n-a apucat să o vadă terminată. Începuse și așezarea sus a unei zone mai mari. Ați văzut că este sus o zonă mai mare care nu-i terminată. N-a mai continuat-o nimeni, pentru că a murit. A murit și costa foarte mult să faci aceste... Deci, dar toți oamenii, dacă se citește, cine citește pe mormintele egiptenilor, pe cele mai mici morminte, că sunt sute și mii de morminte, astea ce le vedem noi sunt mari, noi le vedem, dar sunt multe morminte, toți spun, din tinerețe mi-am pregătit acest mormânt, Pentru că eu vreau să petrec împreună cu soția mea și în viața veșnică și ne-am pregătit noi împreună acest mănânc, ca și trupurile să fie împreună și sufletele să fie, erau foarte porniți pe pregătire pentru viața veșnică. Erau foarte porniți, nu știau bine cum e acolo. Credeau că trebuie să-și pună tot felul de obiecte cu ei, de acum, aveau tot felul. Credeau că trebuie să-și pătrezeze trupul cât mai bine ca să intre sufletul iară în trup și să-și recunoască trupul, pentru că altfel s-ar putea să nu-l recunoască și asta e o chestie problematică. Dar știți că noi toți spunem că la noi românii, la noi tracii și dacii, a prins creștinismul pentru că noi credeam într-un singur zeu, dar eram mai mulți de zei de fapt. Și poate că da, am avut noi un gând despre un singur zeu. Dar la egipteni au cu adevărat motive să spună că le-a prins creștinismul, pentru că nu era vorba numai că de un singur zeu, că au avut și ei un singur zeu, pe Aton, la care s-au închinat, și toată moralitatea, tot felul de a fi, de a vedea lumea, pregătirea pentru moarte, totul era pregătit dinainte, era o chestie incredibilă cum a cuplat creștinismul la oamenii aceștia, adică ei forțau lucrurile la un nivel la care nu trebuia, că nu-L cunoșteau pe Hristos, dar după ce L-au cunoscut, s-au dedicat complet. Deci, după ce citiți toată istoria veche a egiptenilor și vedeți că se preocupau de moarte și făceau monumente care se vedeau și de pe lună, numai ca să se pregătească de moarte, înțelegeți atunci de ce a apucat pe monahii și pe creștinii copți după aceea să se pregătească pentru moarte în pustietăți, cu o râvnă incredibilă, că tot și viața creștinilor tot o pregătire de moarte, o pregătire de judecată așa mare. Dar nu mai insist asupra aia, continuăm cu Alexandria. A vrut să construiască un oraș care să-i poartă numele, el a făcut mai multe orașe cu numele, dar n-a apucat să-l vadă. Ce a vrut? De ce am spus toate lucrurile astea? Pentru că Alexandru a zis, dom'le, ce a intrat în Egipt să-l vadă, a intrat până la piramide, a coborât până jos la Karnak, până la Teba, mai jos. Dar lui nu-i plăcea, grecii erau oamenii mărilor, erau oamenii deschiderilor, cu colonii peste tot unde erau. Nu i-a plăcut că Egiptul nu avea niciun port la mare, era închis. El a trebuit să străbată toată delta ca să ajungă la primul oraș egiptean. A trebuit să coboare 200 de kilometri în adâncul Egiptului ca să găsească primul oraș egiptean. Ei erau închiși, delta pentru ei era o barieră spre exterior, că oamenii era greu să intre pe toate canalele acelea, pe toate, nu intra nimeni. Și el a zis, ce-i cu închiderea asta? Să deschidem Egiptul. Și a gândit un port la marginea deltei, delta se termină aici, la marginea Alexandria, să deschidem Egiptul spre lume. Și din momentul acela s-a deschis Egiptul spre lume. Până atunci Egiptul n-a fost deschis. A fost închis în pustietatea asta, cumva că a prins. Și acel oraș a urmat să devină capitala Egiptului. Locul a fost ales după sfătuire multe cu experți din toată lumea greacă. Experți de navigație, experți de comerț, experți de arhitectură s-a sfătuit el și alții. A lăsat oamenii buni să se pregătească unde. Este adăpostit de furtuni, de o insulă, deci în fața Alexandriei este o insulă în mare. Și asta e foarte important pentru că toate valurile mari, toate furtunile nu lovesc direct în port, ci lovesc în insula aceea. Numește Faros insula. Locul avea un port ideal, adică aici unde Alexandria era adânc locul și puteau să vină toate navele fără să se împotmolească. Era un port natural. Și era așezat pe o limbă de pământ, deci toată Alexandria e pe o limbă de pământ ca la Mamaia. Știți cum e Mamaia? În spate este un lac. Și în față este marea. Ei, așa e și Alexandria. În față este marea și în spate este un lac mare. Ei zic Mare Etiotis, așa îi zic după greci. Deci un lac care e în spatele Alexandriei și pe care după aceea arhitecții lui Alexandru cel Mare au făcut un canal care unea Nilul cu acea... Deci l-au făcut port și la Nil pe Alexandria. Este port și la Nil prin spate, în spate lacul e unit cu Nilul. Și în față, port la Marea Mediterană. Clima este mereu temperată datorită vântului ce bat neîncetat de pe mare, adică nu sunt căldurile infernale din sud, e un loc ideal. Proiectat de un arhitect din Rodos pe nume Deinocrates, străzile au fost proiectate intersectându-se toate, cum zicea ghidul nostru, ca o tablă de șah, în unghiuri drepte. Orașul are o mare poartă principală de intrare, o mare arteră principală, care îl străbate de la est la vest, mai ales pentru închinare la soare, adică era pentru egipteni, că egiptenii aveau acest cult al soarelui. Să străbați și să vezi soarele cum merge de la est la vest, largă de 30 de metri, așa a proiectat totul de la început larg. Orașul avea două porți principale, cum era artera asta, una era, se numea Poarta Răsărit și alta se numea Poarta Apus, firesc, una era Poarta Soarelui, alta era Poarta Lunii, așa o numeau ei. Alexandru nu a văzut niciodată orașul ridicat, mai târziu trupul lui a fost adus aici. Știți că există o icoană, cei care ați fost, cred că și la Cozia este și am văzut-o și pe la Humor, în care Macare Egipteanul ridică mâinile așa în fața unui trup și face așa, cumva ca și cum se uită, e un schelet în fața lui. Nu o cunoașteți. Și acela este... Sau Sisoie cel Mare. Acela este Alexandru Macedon. Trupul acela, care a fost adus în Alexandria și se pare că se avea acces la el ca la un mormânt la care poți să mergi și adică e real că Sisoie cel Mare fiind în Egipt a văzut trupul lui Alexandru Macedon și a zis, și a ridicat mâine că dacă omul ăsta care a cucerit lumea e acum în mormânt, eu ce mai vreau de la lumea asta? Asta însemna. În acea perioadă Alexandria a devenit unul dintre cele mai influente, bogate, mărețe cetăți după ce au fost construit a lumii. A fost așa timp de 1000 de ani, sub Ptolemei, Romei, romani, bizantini, s-a construit un dig uriaș între oraș și insula Faros, nu contează multe. Faro avea peste 120 de metri înălțime, au făcut un far imens pentru că era portul principal al Mediteranei, de 120 de metri înălțime. Lumina era puternică, se făcea cu foc de lemne, spălit de puterea unor oglinzi, putea fi văzută lumina de la 50 de kilometri distanță, așa făcuseră să fie. S-a făcut, de aceea era socotit o minune a lumii. S-a făcut și un canal care lega, cum am zis, lacul ăsta de Nil. Aici s-a ridicat gimnazium, un fel de liceu-universitate. A fost prima universitate a lumii. Aici, în Alexandria, s-a ridicat așa zisul gimnazium, care era de fapt o universitate. După aceea s-a ridicat o așa zisă palestra, asemănătoare unui gimnaziu modern. Și un... Dicastrion, Palatul Justiției. Sub stăpânirea romană s-a ridicat o coloană înaltă de 25 de metri numită Coloana lui Pompei. Nenumărate temple s-au construit. S-au inventat chiar un zeu al orașului numit Serapis, un amestec între zeii egipteni și cei greci. Clădirile publice erau acoperite toate cu marmură albă și cele două străzi principale, strada Conopică era numită, cu coloane, toată strada era numai cu coloane și cu un fel de lampioane cu ulei care ardeau ziua și noaptea, deci niciodată nu era întuneric, pe toată lungimea ei, strada Soma, asta era Conopică și a doua stradă Soma, care era pe mijloc, avea o alee plină cu flori și cu grădini aduse din toată lumea. Populația a depășat 300.000 de locuitori fără de sclavi, care erau vreo 100.000, cam cum e Cluj acum. Și studenții sunt sclavi. Așa, avea 5 cartiere, un cartier egiptean al muncitorilor, cei care susțineau toată munca, un cartier evreiesc, două cartiere grecești, unul dintre cele mai mari înfăptuiri al Alexandru a fost Marea Bibliotecă și centrul ei de cercetare. Era Marea Bibliotecă din Alexandria și avea un centru de cercetare, un fel de universitate special, unde erau profesori din toată lumea, oameni care știau toate științele, se numea Muzeion. Înființat de Ptolemeu I, de fapt l-a înființat Alexandru prin vorbă, dar de fapt urmașul lui Ptolemeu I l-a făcut în anul 295 înainte de Hristos și a fost plătit până în ultima clipă de stat. Deci toate astea erau plătite de stat, nu de imperiu. Demetrius a fost primul director al acestei biblioteci, ca un fel de rector. El a poruncit să se adune toate cărțile din lume, deci ca să știți, din anul 295 înainte Hristos, aici, timp de 100 de ani, s-au adunat toate cărțile din lume. N-aveai voie să vii în port în Alexandria dacă nu duceai o carte. Trebuia să aduci o carte și să o dai la biblioteca din Alexandria, altfel nici n-aveai ce să intri. Și te așteptau în port copiștii care luau cartea și se duceau să o copieze direct la... și să o dădeau înapoi, nu să o luau. Să o dădeau înapoi, dar erau copiști, erau un fel de studenți ai marilor profesori care veneau și o copiau integral și o puneau în bibliotecă și pe aceea să o dau înapoi cartea. Și atât de multe cărți s-au strâns încât a trebuit să fie clădită o a doua bibliotecă pentru a le cuprinde pe toate la fel de mare, scurt timp. Erau peste 500.000 de suluri de papirus cea mai mare bibliotecă cunoscută a lumii antice. Aici, la Muzeion, s-au adunat cele mai strălucite minți ale lumii în toate domeniile. Toți învățații care veneau erau hrăniți, găzduiți, gratuiți. Deci, dacă erai învățat, veneai aici și stăteai cât vrei tu, mâncai, dormeai, făceai ce vrea, dar să studiezi și să spui conferințe, întâlniri cu studenții, cu cei care veneau acolo să asculte, să cunoască. Primeau sprijin financiar și scutire de impozite, toți oamenii ăștia care se ocupau de studii. Muzeionul devenise încetul cu încetul loc de predare, cu asistenți, preparatori, audienți. Printre marii profesori care au fost aici la Muzeion a fost Calimach, unul dintre cei mai cunoscuți poeți ai vechime, Euclid, părintele matematicii aici a predat, Eratosterne a calculat circumferința Pământului cu o eroare de 80 de kilometri. Deci a știut că Pământul e rotund, Eratosterne aici în Alexandria, și a calculat-o și era 80 de kilometri greșeală. Aristarh a observat că Soarele, nu Pământul, sunt centrul sistemului solar, deci știau. Herofil a înțeles medicina, sistemul circulator și cel nervos. Un inginer numit Hero a descoperit puterea aburului și îl folosea în tot felul de sisteme făcute din lemn. Claudiu Ptolemeu, cel mai mare geograf, era din familie imperială ptolemeică, a fost cel mai mare geograf până la Renaștere, făcea hărți ale lumii cunoscute. La Muzeion s-a întocmit calendarul nostru modern, după care merge acum lumea acolo la Muzeion. Și de aceea, în primul sinod ecumenic, când s-a făcut primul sinod ecumenic la Constantinopol, s-a socotit că de acum înainte data Paștilor să fie hotărâtă în Alexandria. Știți? Că s-a dat rânduiala asta. De acum înainte, cât va fi cerul și pământul, cât va fi biserica, data Paștilor s-a dat în rânduielile mari să fie socotită în Alexandria. De ce? Pentru că Alexandria avea școala aceasta vestită de astronomie și de matematică și ea făcea calendarele lumii. Greacă, numai greacă. Și puțin latina, dar foarte puțin. La Muzeion s-a întocmit calendarul nostru modern. Mari filozofi Filon și Plotin au trăit aici și au predat aici. Aici, în Alexandria, s-a întâlnit în anul 200 înainte Hristos și au tălmăcit scriptura învățații evrei. Deci aici au venit 70 de învățați evrei mari, bătrâni, care au tălmăcit scriptura din ebraică în greacă. Aici a fost Simeon cel bătrân, care l-a primit în brațe pe Hristos. În Alexandria a fost și el chemat și lui a căzut să era atât de puternică această imigrație evreiască de aici, încât aveau nevoie, nu mai știau evreii de aici, nu mai știau ebraică și au avut nevoie să vorbească, să cunoască Scriptura Vechiului Testament în greacă. Și s-au adunat 70 de învățați, cei mai buni dintre învățații greci, iudei, și aceștia au tradus aici în Alexandria Vechiul Testament. După care noi acum traducem Vechiul Testament, noi ortodoxi, și după Septuaginta. Noi numim această ediție Septuaginta pentru că vine de la Septa, de la 7. Cei 70 care au tradus aici în Alexandria Vechiul Testament și ei au tradus-o atunci cu foarte multă atenție, iar după această traducere foarte mult din textul ebraic s-a mai schimbat în decursul timpului, s-a mai modificat, dar acela a rămas, acela grec a rămas și de aceea noi ortodoxi ținem de acel manuscris grec. Mai târziu, cucerirea romană, veacul 3, epidemia de ciumă, războiul civil a slăbit mult cetatea. Întemeierea Constantinopolului ca cetate împărătească a slăbit-o și mai mult, pentru că n-a mai fost portul principal al Mării Mediterane. Mai târziu, sunt stăpânirea arabă, în veacul 8, Cairo a înlocuit Alexandria, Alexandria decade. Construirea mai târziu a canalului Suez reînvie Alexandria. Canalul Suez a fost terminat pe undeva pe la 1869 și Alexandria redevine iarăși o perlă a Mării Mediterane, oraș cosmopolit, bogat, dar în 1952 Revoluția Socialistă alungă toți străinii din Alexandria. Au fost și răscoale ale populației arabe, populației egiptene împotriva coloniștilor englezi și francezi care erau aici cu nemiluita. Erau aici sute de cluburi englezești și franțuzești, de distracție, de nu știu ce, aici veneau să se distreze englezi și francezi, coloniști în general, în Alexandria și la Port Said. Și când a fost Revoluția 1952, fiind colonie englezească de atâta timp, s-a revoltat populația egipteană și au dat foc cartierelor europene din Alexandria și din Cairo. Au ars 700 de palate și de case ale europenilor. Nu i-au omorât pe europeni, au plecat, și-au luat bagajele și-au plecat, dar erau sătui. Slujiseră prea mult. Da. Da, cam acestea, dacă nu vă mai țin că e târziu. Rămâne să vorbim data viitoare. Dar trebuia să vă zic de marea bibliotecă din Alexandria pe care o să o vedeți, acum refăcută de statul egiptean, imensă, încercând să... O să vedeți în afară pe zidurile ei, scrie în toate limbile pământului câte au putut ei și în toate alfabetele pe care le știu, scriu tot felul de texte ca să arate că este o bibliotecă universală care conține un număr cât mai mare de scrieri sau asemenea măcar cu ce a fost biblioteca din Alexandria, care a fost arsă, a suferit mai multă distrugere, dar a fost arsă complet de arabi când au venit aici și au cucerit. Arabenii n-au vrut să fie capitala lor aici, ci au ales un loc puțin cunoscut pe vremea aceea, care a devenit mai târziu Cairo. Și aici au venit și au dat foc la bibliotecă, pentru că socoteau că e un loc periculos de unde pot veni tot felul de idei oamenilor care studiază acolo, că sunt prea multe documente, prea multe libertăți, prea multe... Și știți vorba acelui calif, mi se pare Omar, îl chema, care a zis că ce conține această bibliotecă? Dacă conține ceva despre Allah, avem noi tot, deci nu ne trebuie ce mai au. Iar dacă nu conține despre Allah ceva, nu ne interesează și dăm foc. Și a dat foc. Dacă aveți întrebări. Nu. Atunci a fost pe vremea lui Cezar, a fost o să vă povestesc mâine sau când o să fim despre toată nebunia dintre Cezar și Cleopatra, dintre Marc Antoniu și Cleopatra și tot felul de... Și în luptele lor disperate își făceau daruri. De exemplu, Cleopatra ajungea să facă darul lui Marc Antoniu, care își purta armatele pe undeva prin Israel la un moment dat și a trimis o corabie plină cu manuscrise să-i o facă cadou. Deci ajunseseră pergamentele din Alexandria, cadouri de la unii la alții. După aceea a supărat Cezar, a mai venit și a mai distrus câteva dintre ele și a făcut ordine și a trimis la Roma ce i-a plăcut lui. Deci oricum păcat de acea muncă imensă pe care au făcut-o grecii înainte. Asta este. Da. Dar măcar dacă ar fi fost... Grecii au avut această cinste că ei s-au numit faraoni și au preluat toată îmbrăcămintea faraonilor, scrierea, au lăsat-o pe pereți de tip vechi, hieroglific, n-au înlocuit-o cu scriere greacă, au păstrat o felul de alte obiceiuri de la curtea faraonilor, dar ei erau greci, ei au fost timp de 300 de ani greci care au condus 13 faraoni greci care au condus 300 de ani mai mulți 300 de ani toată Egiptul. Numai că spre sfârșit au devenit atât de volatili, s-au bătut pe tron, au făcut exact ce au făcut la Constantinopol. La Constantinopol au ajuns să se bată unii cu alții, ei grecii între ei, și își chemau un ajutor. Unii chemau pe apuseni, alții chemau pe arabi, alții chemau pe turci, alții chemau... Fiecare chema un ajutor, altă forță, altă... care își aducea armatele în oraș și după aceea nu mai vrea să plece. Și începea să aibă tot mai multe pretenții asupra porturilor orașului, asupra puterii economice, asupra tot. Cam așa s-a întâmplat și cu grecii care conduceau Egiptul. Au început să se bată între ei, ei au fost deosebiți, au fost 200 și ceva de ani în care au condus foarte frumos Egiptul, dar au decăzut, cum zicea ghidul că erau alintați, au decăzut foarte mult ultimii Ptolemei și aceștia îi chemau pe romani pentru tot nimicul. Veniți că ăla vrea să-mi ia domnia mea de faraon, că eu sunt faraon. Să vină armatele romane să-i bată pe ăștia. Și armatele romane la un moment dat n-au mai vrut să plece. Și să zic că asta a fost. Și romanii au transformat Egiptul într-o sursă de venituri. Și cu asta s-a încheiat.
Astăzi biblioteca de Alexandria e funcțională?
Acum da. Da. E imens, o să vedeți. Dar nu știu cât o să mai funcționeze, pentru că lumea cărților a dispărut. Adică oamenii nu mai citesc cărți. Cum toată lumea citește pe internet. Ei încearcă să atragă pe toată lumea să meargă acolo și sunt mii de săli de lectură, mii. Deci, dacă vă puteți imagina, o să vedeți, când o să vedeți cât de imensă e, o să înțelegeți. Dar... Da. Vă dați seama câte erau despre istoria Egiptului, câte erau despre istoria care acum noi nu le găsim, sunt lacune complete, nu avem... S-au descoperit deja oameni sau scriitori și care dau, spun că am citit eu manuscrisul din bibliotecă care nu știu, și de numai un citat dintr-o imensă scriere care ar fi lămurit foarte multe. Și noi numai cu citatul ăla mai ne învârtim să vedem ce mai știm, dacă mai este ceva pe lângă el. Adică, na, așa a fost. Dacă mai aveți o întrebare. Da. Da, da, da. N-a fost. Nu. Era templul ăsta al Alexandriei special, templu. Creștinii totuși n-au avut nebunia asta să dea foc la civilizații, să le distrugă, da. Da, dar e atât de mult și atât de... Dar ce vreau să vă spun e că... Și o să vă spun la altă dată, acum vă spun așa ca să vă fac poftă. Că undeva pe la anul 1880 înainte de Hristos au venit, se pare, evrei în Egipt. Adică Iacob cu frații săi și cu fiii săi și cu cei, cu toți. Și foarte interesant, a fost prima perioadă, că eu v-am spus că au fost 1700 de ani în care Egiptul n-a fost atacat, n-a avut niciun dușman. Atunci, pe la anul 1800-1900, au fost primele atacuri la unor triburi siriece semite. Nu se știe exact, dar oricum, din zona Palestinei, din zona Arabiei, din zona Siriei, triburi care s-au unit sub numit Hyksos. Aceștia au venit și au cucerit nordul Egiptului și după aceea au cucerit tot Egiptul. Deci au fost în stare să cucerească tot Egiptul, niște triburi, și s-au făcut și ei faraoni, că n-aveau cultură înaltă. Când au văzut ce cultură e acolo, s-au făcut și ei faraoni, dar și-au lăsat bărbile. Faraonii nu sunt cu barbă, decât așa ceva, cioc. Ei erau cu barbă așa, ca mine, barbari. și erau cu nasul coroiat, cum sunt semiții, știți? Și-au venit și-au pus stăpânire pe nordul Egiptului și pe tot Egiptul, dar nu știau să-l conducă. Le era foarte greu, pentru că Egiptul avea o experiență de mii de ani să conduci o țară care avea o rânduială. Și lor le-a fost foarte greu. În acei primi ani, după ce au reușit să cucerească tot imperiul, a venit Iosif în Egipt. Și de aceea, faptul că el a dat niște soluții miraculoase și a spus că vor fi 7 ani răi, 7 buni, 7 buni răi, și că s-a adeverit, el a fost și era din același neam cu ei, adică erau foarte asemănători, erau semiți, conducătorii Egiptului din vremea cu Hyksos și aceștia. Și de aceea i-au primit pe evrei cu atât, cu mâinile deschise. Erau și din neamul lor, se înțelegeau probabil în limba lor semită și nici nu știau să conducă imperiul. Și un tânăr care s-a priceput și așa l-au pus. Și ce s-a întâmplat între timp, dar o să vă spun istorii cu date, cu ani, cu nu, acum vă spun așa în mare. Și după vreo 100 și ceva de ani, au fost scoși din imperiu. Între timp, regatul de sud a continuat să trăiască într-o anumită independență și după ani buni au reușit să îndepărteze pe Hyksos în sus. Și toți care au colaborat cu Hyksos și aceștia erau văzuți ca dușmani ai egiptenilor. Toți, și mai ales evrei. Evrei colaboraseră. Adică acest Hyksos îi coboruseră pe evrei și au zis, veniți și stați în țara noastră, vă dăm aici pământuri în deltă. Și evreii au venit și au participat și au colaborat, păi dar Iosif a fost prim-ministru Hyksosilor ăstora. Adică nu? Și în momentul când lor le-a fost bine vreo 150 de ani la evrei aici, în țara Egiptului, dar când cei din sud egiptenii au luat din nou toată țara, ăștia au devenit dușmani. Și atunci i-au pus la munci, i-au pus la osteneală, i-au muncit pe rupte Și de aici s-a petrecut toată tulburarea asta cu ieșirea evreilor din Egipt. Și de ce v-am spus să fiți atenți la sala aceea? Pentru că era sala lui Achesaton sau Akhenaton, Akhenaton. Și pentru că se pare că Akhenaton acesta a fost un fel de frate vitreg al lui Moise, cu care ei au crescut la templu, au crescut împreună, și de aici, de la Moise și de la influența evreiască, el a dezvoltat ideea aceasta foarte puternică a unui singur Dumnezeu. A unui singur Dumnezeu. Akhenaton a fost un faraon care nu a avut asemănare cu niciun altul în toată istoria Egiptului, pentru că el a fost singurul care a dezvoltat ideea unui singur Dumnezeu și a ajuns să închidă toate templele, celelalte care în tot Egiptul. Adică nu se le închidă, a închis templul lui Amun, iar celelalte le-a lăsat să funcționeze așa, în regim de avarie. Și a șters toate numele zeilor de pe toate inscripțiile, a zis că numai un singur Dumnezeu există. Vă dați seama? De unde această idee? De unde s-a născut în el? Se pare că el a fost influențat de evrei și de credința lor puternică într-un singur Dumnezeu. Și după aceea, dar trebuie mult să vorbim despre asta, după aceea fiul lui Tutankhamon, care s-a numit la început Tutankhaton, adică îl cinstea pe Aton, nu pe Amon, dar iară trebuie să vorbim multe despre asta. Aton e singurul Dumnezeu, Amon e un zeu egiptean. Și după aceea a venit Tutankhamon, care era un tânăr și care a revenit la credința păgână cu multă hotărâre. Și acesta se pare că cu acest Tutankhamon a avut întâlnirile Moise, când mergea la el și zicea, dacă nu lași poporul meu să iasă, și el zicea, nu! Deci foarte interesant că din toți zeii Egiptului, la nimeni nu s-au păstrat cu atâta scrupulozitate toate obiectele și tot, decât de la acesta care s-a certat cu Moise, ăsta s-a certat cu Moise. Și nu o zic de la mine, că zic de la istorici mari care spun, susțin că acesta ar fi fost cel cu care s-a certat Moise și Tutankhamon a murit urmărind un popor semit de care textele egiptene nu prea spun. Zice, și a scos pe acești semiți din țară, care semiți că erau scoși de mulți, ăia hiscoși erau scoși, i-au scos din țară și i-au urmărit până departe înspre Siria și zice, dar întorcându-se a murit. Nu se știe cum a murit, deci a murit așa pe neașteptate, tânăr de la 19 ani a murit. Se pare că a fost faraonul care l-a urmărit pe Moise și despre care, da, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că na, noi stând departe acolo și ne interesându-ne de istoria Egiptului, n-am prea știut cine a fost acel faraon. Ori de acum, poate când o să vă uitați la Tutankhamon, acum nu putem să băgăm mâna în foc. Dar istoricii mulți zic că el ar fi fost, când o să vă uitați la Tutankhamon, să știți că el s-ar fi putut să fie faraonul cu care a vorbit Moise și tatăl său, la care tot îi uit numele Akhenaton, a fost cel care a fost foarte influențat de Moise și care ajunsese să impună în Israel, aici în Egipt, o credință monoteistă. Bine, nu la nivelul credinței, dar când o să vă citesc mâine sau poimine, când aveți voi timp, niște texte de la el, nu vă vine să credeți. Sunt texte patristice. Texte patristice. Iar un text al lui pe care l-a lăsat scris ca o rugăciune este Psalmul 104, aproape cuvânt cuvânt. Cum se poate așa ceva? Se pare că evreii au preluat din ceea ce au, acum nu cuvânt cu cuvânt, istoricii poate exagerează, dar Duhul este Psalmul 104. Și Akhenaton acesta îl slăvea pe Dumnezeu în niște cuvinte incredibile, pe care vă îndemn să le citiți când aveți timp, sunt traduse mare parte dintre ele, și soția lui Nefertiti la fel. Și soția lui Nefertiti e foarte celebră, și foarte celebră, că nu se poate să fie foarte celebră, dar despre asta când avem timp mâine sau poi ne vorbim. Păi mâine Sfântul Mare Mucenic Mina, Biblioteca din Alexandria, Farul, dar ce a mai rămas, ce n-a rămas, și Marea Catedrală Coptă, eu ce m-aș fi bucurat, dar nu, cum a zis și Părintele Mircea, locul, Catedrala și Patriarhia Greacă Ortodoxă.
Deci Patriarhia Greacă Ortodoxă din Alexandria. Da.
Foarte mare, poate nu la mărime, ci... Da. Nu știu de ce Bazilica nu a hotărât asta, să vedem Patriarhia greacă ortodoxă și poate și locul unde a stat și
unde... Cairo.
Da. Dar oricum, să-l vedem și la Cairo, locul în care a stat ca închis o perioadă Sfântul Nectarie, la Cairo, noi am putea să-l vedem, dar nu știm unde e. Sfântul Nectarie. Sfântul Nectarie a fost mitropolit de Pentapolis aici, în Nordul Africii, și patriarhia era aici, în Alexandria, iar el a fost ținut o vreme ca într-un fel de închisoare la Cairo. Și noi stăm în Cairo și nu putem să mergem acolo unde...
E asta biserica Sfântului Nicolae, pe care el s-a ocupat și a pictat-o. Uh-huh.
Deci noi, dacă ajungem în Cairo peste 10 zile, când o să fim, sau 6, 8, 9 zile, înainte a pleca în ziua ultimă, ar merita să insistăm pe lângă ghid și să vedem acea biserica Sfântului Nicolae și poate să vedem și locul unde...
Care este în aceeași curte.
Da. Unde a stat închis Sfântul Nectarie, mi s-ar părea mult mai interesant decât... vedem și alte lucruri. Deci, da, în Cairo este și acea biserică excepțională de care aș citit, construită de un calif, în care Maica Domnului i s-a arătat și a spus să-i construiască o biserică și în care după aceea puteți intra, când aveți acum intrare pe internet, și să vedeți imagini din anii 50-60 din Cairo, când Maica Domnului s-a arătat între turlele bisericii. Mulțime nenumărate de oameni care stăteau și se uitau. Și Maica Domnului s-a arătat acolo, în acea biserică, poftim? Ca o lumină, dar se plimba și toată lumea o vedea. Și veneau și musulmani și zicea, Marie, 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 cum strigau ei. Da, vă îndemn să priviți imaginile și mergem și la acea biserică, merită. Maica Domnului a promis acelui calif că dacă o vei construi, o voi arăta acolo. Și a construit-o un musulman, adică a făcut biserică creștină, nu a făcut moschee. Și aceea e în Cairo, și aceea o vedem, dacă ne ajută Dumnezeu. Dar, iar în cealaltă zi, nu m-am uitat ce o să fie. Dacă aveți voi și știți... Bine, da. Vai, sunt foarte multe, astea le-aș lăsa pe ziua următoare, ca sau pe drum, cumva. Nu? Mai bine. Dar unul e moralitatea lor, felul lor de a avea, ce vi-am spus, felul cum priveau sfârșitul lumii și moartea, și celelalte sunt duhovnicești. Eu cred mai mult în cele duhovnicești. De exemplu, un motiv este acela că Hristos a fost exilat aici și cred că această ieșire din locul tău și exilul, ca și cum ar fi rămas în egipteni, eu așa cred, ca și cum ar fi rămas în egipteni, dorința asta de a fi și exilați pentru Hristos, adică s-au exilat și ei în pustie pentru Hristos, dar e o chestie lăuntrică pe care poate că nici nu și-au dat seama. Dar eu cred că a rămas aceasta odată cu venirea lui Hristos, dar mai cred ceva, mai cred că discuția, dialogul pe care Dumnezeu l-a avut cu Egiptul atunci când au fost evrei aici în vremea lui Moise, a rodit peste mii de ani. Deci dialogul acela pe care Dumnezeu l-a avut cu Egiptul, în care a încercat să-i convingă, să-i lase pe evrei să meargă să se roage lui în pustie. Asta cerea Moise. Lasă-mă să duc poporul meu să se roage în pustie. Nu cea să plecăm de tot. Zicea, lasă-mă să merg să duc poporul meu în pustie. Și faraonul zicea, nu, și parcă ca un fel de răzbunare a timpului, egiptenii au mers mai mult decât oricine să roage în pustie, decât oricine, ca un fel de ascultare de Dumnezeu acum, târzie. E ca și cum, dacă ați văzut filmul Căința lui Abulațe, părinții au făcut prostii, bunicii au fost mari comuniști, au omorât oameni, au fost securiști, au fost nenorociți, părinții nepăsători, dar nepotul a trăit el suferința acelei durere aceea și a ajuns săracul să trăiască la un nivel înfricoșător pocăința pentru ce a făcut bunicul lui. Eu cred că ceva de genul ăsta s-a întâmplat peste ani și generații cu egiptenii, încât ei au ajuns să fie primii care au fugit în pustie să se închine lui Dumnezeu acolo, parcă ascultându-l acum în sfârșit pe Dumnezeu. N-au ascultat bunicii lui, părinții lui, străbunicii lui, dar ascultă ei acum. Eu cred în explicația aceasta, care pare o prostie pentru istorici, dar pentru un creștin nu cred că pare o prostie. Și cum se deschide, frate? Și asta e? Miercuri. Ne întoarcem la Cairo. plecare spre El Fayum, vizita la mănăstirea El Azab, moaștele Sfântului Avram, Abraham, episcop al Fayumului, parte din Sfânta Cruce, dar ce să vă spun, că atunci trebuie să vă spun. Precum și alte sfinte moaște, mintre care Sfântul Gheorghe, Sfântul Ștefan, Sfântul Marc, mănăstirea Sfântului Arhanghel Gavril, una dintre mănăstirile în care a fost, s-a oprit Maica Domnului și a stat o vreme acolo împreună cu Mântuitorul, construit în secolul 7, mănăstirea Sfintei Fecioare, El Hamat, Hamamat și la fel. Da, ce să zic, asta o să vedem. Adică n-am mai fost, trebuie să o văd și eu la fața locului. Acum că știu că a fost locuri în care a stat Mântuitorul, dar ce pot să spun mai mult de atât? Aceste lucruri au rămas aici ca tradiție. N-au fost ale lumii creștine în general. Nimeni nu s-a interesat de cât s-a oprit Hristos în Egipt, unde a stat, cât a stat, a rămas așa închisă pentru noi această problemă. Dar egiptenii au păstrat aceste locuri. S-au păstrat în două feluri. Au fost și locurile vechi ale egiptenilor, iar în secolul 5 a fost un episcop vestit, despre care o să vă vorbesc, și care s-a rugat mult lui Dumnezeu să descopere locurile în care el s-a odihnit în Egipt. Și Dumnezeu le-a descoperit. Și a făcut în acele locuri, a pus rânduială și semne ca să facă mănăstiri, care erau deja cinstite de creștini, dar nu erau siguri, el nu era sigur. Și erau foarte multe alte locuri care apăreau pe margine, că poate și aici, că poate și dincolo, că poate și dincolo, și atunci le-a știut exact acestea. Și în locurile acelea sunt acum marile mănăstiri la care mergem noi. Deci acestea două sunt cele două surse. Bine, cred că e târziu. Să mergem. Nu? Da, zice. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să te ajute să întrească.